Οι περισσότεροι ασθενείς με COVID που χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ παρουσιάζουν σωματικές, ψυχολογικές ή γνωσιακές διαταραχές ένα χρόνο μετά τη νοσηλεία τους, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA. Με βάση τα ευρήματα, φαίνεται ότι είναι απαραίτητο οι ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για μακροπρόθεσμες επιπλοκές να ξεκινούν από κατάσταση ήδη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στις ΜΕΘ. Τα 2/3 των ασθενών από αυτούς που μελετήθηκαν στην ελόγω έρευνα ανέφεραν νέα σωματικά συμπτώματα ως αποτέλεσμα της νοσηλείας τους στη ΜΕΘ. Μεταξύ των ασθενών που αναφέρουν συμπτώματα από την ψυχική σφαίρα, το 17,9% ανέφερε άγχος, το 18,3% ανέφερε κατάθλιψη, ενώ το 9,8% των επιζώντων ανέφεραν συμπτώματα μετατραυματικού στρες ένα χρόνο μετά την νοσηλεία τους. Η μελέτη αποδεικνύει τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η εισαγωγή στη ΜΕΘ λόγω COVID, ακόμα και ένα χρόνο μετά από την νοσηλεία. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Ιωάννα Κοτσαμίδη, η οποία είναι παθολόγος και μέλος του Συλλόγου Ασθενών Μελών COVID. Καλημέρα σας, κυρία Κοτσαμίδη. Τι κάνετε?
Γεια σας, χαίρετε. Μια χαρά, εσείς?
Λοιπόν, η long COVID είναι κάτι που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς όσοι περνούν COVID και κυρίως όσοι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, φαίνεται ότι δεν ξεμπερδεύουν παίρνοντας εξιτήριο, αλλά έχουν προβλήματα και μετά. Τώρα, η long COVID, κυρία Κοτσαμίδη, αφορά μόνο τα άτομα που διασωληνώθηκαν σε ΜΕΘ ή γενικά όποιους νόσησαν?
Όχι. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός. Υπάρχουν οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ουσιαστικά μετά αποσωληνώθηκαν και ακολουθούν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης από θεραπείας και οι οποίοι μπορούν να πάσχουν από τις μακροχρόνιες συνέπειες της νόσου, να έχουν το λεγόμενο long COVID, αλλά και τις μακροχρόνιες συνέπειες της μακροχρόνιας παραμονής τους στη μονάδα. Αλλά υπάρχουν και οι ασθενείς οι οποίοι έχουν νοσήσει ήπια στο σπίτι τους με συμπτώματα τύπου κόπωση, βήχα, κάποια καταρροή, μπούκωμα και οι οποίοι και των οποίων τα συμπτώματα ξεκινούν ακόμα και 3 μήνες μετά την νόσησή τους. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία των ασθενών με long COVID, που πιστεύω ότι στο μέλλον και αυτοί θα μας απασχολήσουν, γιατί ειδικά ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, που υπολογίζεται ότι είναι γύρω στο 10-15%, έχουν νοσήσει ήπια και παρόλα αυτά, ακόμα και ένα χρόνο μετά, ταλαιπωρούνται από διάφορα συμπτώματα τα οποία διαρκούν ακόμα και χρόνο.
Γιατί είπατε πριν για 3 μήνες?
Για να χαρακτηριστεί ένας ασθενής ότι πάσει από long COVID, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν δοθεί είτε αμερικάνικες είτε τις βρετανικές, που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα, αλλά και με τις οδηγίες του ECDC, θα πρέπει ένας ασθενής τουλάχιστον να έχουν περάσει 3 μήνες από την έναρξη των συμπτωμάτων για να χαρακτηριστεί ότι πάσχει από long COVID.
Με συμπτώματα επομένως για 3 μήνες.
Με συμπτώματα. Υπάρχει και βέβαια υπάρχει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που κάποιες φορές λέει ότι και για ένα μετά από το χρονικό διάστημα του ενός μήνα μπορούμε να το θεωρήσουμε long COVID.
Μάλιστα.
Θα τα πούμε τα κυρίαρχα
συμπτώματα. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι η βαρύτητα της νόσου δεν παίζει ρόλο σημαντικό στη long COVID.
Ακριβώς. Υπάρχουν οι 2 κατηγορίες, όπως σας είπα, οι ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ, αλλά και οι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν νοσηλευτεί, έμειναν στο σπίτι τους με ήπια συμπτώματα και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα.
Λοιπόν, τώρα κυρία Κοτσαμίδη, πείτε μας λιγάκι σας παρακαλώ, οι ασθενείς οι οποίοι, ας ξεκινήσουμε από τα συνήθη συμπτώματα, έχουν περιγραφεί πάνω από 200 συμπτώματα νομίζω, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Τα συνήθη ποια είναι, γιατί φοβούμε ότι αυτά μπορεί να υποδύονται κάποια άλλη ασθένεια και να μην καταλαβαίνει κανείς ότι είναι long COVID, ότι είναι απόρρια της λίμωξης από COVID.
Λοιπόν, υπάρχουν συμπτώματα από πάρα πολλά συστήματα. Αν ξεκινήσουμε από τον εγκέφαλο, θα πούμε ότι υπάρχουν διαταραχές μνήμης, δυσκολία στη συγκέντρωση, θα μπορούμε να μιλήσουμε για μια απώλεια γεύσης και όσφρησης, διαταραχές στον ύπνο, δυσαυτονομία, ένα αίσθημα πίεσης. Μπορεί να έχουμε σωματικά συμπτώματα τύπου κόπωση, νυχτερινές εφιδρώσεις, αίσθημα καύσου, μια αύξηση ή μείωση στο σωματικό βάρος, αρθραλγίες, μυαλγίες, δυσκολία κατά την άσκηση, και μπορούν να έχουμε συμπτώματα το αναπνευστικό, όπως δυσκολία στην αναπνοή, βήχας, δύσπνοια, λαχάνιασμα, που είναι πάρα πολύ συχνά. Μπορεί να έχουμε όμως και από την καρδιά. Μπορεί να έχουμε ένα αίσθημα παλμών, αρρυθμίες. Κάποιοι ασθενείς οι οποίοι νόσησαν με ήπια συμπτώματα παρουσίασαν μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες. Επίσης μπορεί να έχουμε συμπτώματα και από το γαστρεντερικό. Δηλαδή να έχουμε διάρρεια, να έχουμε τάση για έμετο, γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, ναυτία. Πολύ συχνά είναι και τα συμπτώματα πονόλεμος, μια βραχνάδα, μια αίσθηση ότι κλείνει η φωνή μας μετά από έντονη κόπωση, μια κουραστική ημέρα στην οποία έχουμε μιλήσει αρκετά. Πολύ συχνά επίσης είναι και τα συμπτώματα όπως πόνος στο στήθος, είναι από τα συχνά, όπως συχνά είναι και η θολή όραση, μια ξηρότητα, είναι επίσης από αυτά που συναντούμε συχνά, και πολλοί αναφέρουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και εμβοές.
Στα αυτιά τους, ναι.
Στα αυτιά, ναι, ναι. Αυτά είναι, θεωρώ, τα πιο συχνά. Διαταραχές στην έμεινο ρύση, ο γυναικείος πληθυσμός είναι πολύ συχνό επίσης.
Και πότε αφήνουν ελεύθερο κάποιον, έχουμε ή είναι ακόμα πολύ νωρίς να πούμε ότι μετά από ένα χρόνο φεύγουν αυτά τα συμπτώματα. Έχουμε προσδιορίσει καθόλου το χρόνο της αποδρομής ή είναι διαφορετικός από άνθρωπο σε άνθρωπο?
Δυστυχώς γι' αυτό δεν έχουμε απάντηση. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είπαν ότι στο εξάμηνο υπάρχει μια υποχώρηση των συμπτωμάτων μου. Υπάρχουν όμως και ασθενείς όπως είμαι και εγώ που έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος, που παρόλα αυτά ταλαιπωρούμε από πολλά από τα συμπτώματα της long COVID.
Α, τα ξέρετε από πρώτο χέρι επομένως.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τώρα, κυρία Κοτσαμίδη, δεν έχει σημασία να τα περιγράφουμε, σημασία έχει να δούμε αν αυτά, αν οι ασθενείς long COVID μείνουν παραμελημένοι και δεν αντιμετωπίσουν αυτά τα συμπτώματα, καταρχήν να δούμε αν αντιμετωπίζονται, πού μπορεί να φτάσει κανείς, γιατί περιγράφονται και θάνατοι μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Άρα υπάρχουν όργανα τα οποία πλήττονται και τα οποία υπολειτουργούν ή δυσλειτουργούν, τα οποία θα έπρεπε κανείς να τα δει.
Λοιπόν, καταρχήν ένας ασθενής ο οποίος θα νοσήσει από τον κορονοϊό θα πρέπει σίγουρα να μιλήσει με το θεράπον ιατρό του. Όπου εκεί θα του συστήσει να γίνουν κάποιες εξετάσεις.
Ποιος θα είναι αυτός? Στην Ελλάδα δεν έχουμε θεράποντες γιατρούς.
Ο οικογενειακός γιατρός
δεν έχουμε.
Τουλάχιστον ο ιατρός ο οποίος επισκέπτονται και εμπιστεύονται ως ασθενείς.
Καλά.
Έπειτα, πέρα από αυτό υπάρχουν και κάποια ιατρία post-COVID που αρχίζουν να στείνονται
στα νοσοκομεία.
Στα νοσοκομεία, όπου εκεί αρχικά πήγαιναν οι ασθενείς οι οποίοι είχαν ήδη νοσηλευτεί στα νοσοκομεία, αλλά τώρα και με τη δική μας παρότρινση μέσω της Ένωσης των Ασθενών Long COVID, έχουν αρχίσει να δέχονται και ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν νοσηλευτεί και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα συμπτώματα για τα οποία σας μίλησα πριν.
Θα μπορούσε κάποιος ο οποίος έχει περάσει COVID να συμβαίνει κάτι σε ένα ζωτικό του όργανο, να μην δίνει συμπτώματα, ιδιαίτερα αυτό που έχει, και ξαφνικά να βρεθεί σε μια κατάσταση όπου έχει παραμεληθεί κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θα έπρεπε δηλαδή, ας την κάνω αλλιώς την ερώτηση, τα άτομα που περνούν COVID έχουν σχηματιστεί πρωτόκολλα που να λένε τι να κάνουν μετά από την νόσηση?
Ακριβώς.
Ας πούμε, ναι. Ποια είναι αυτά τα πρωτόκολλα,
υπάρχουν
τι λένε?
Συγκεκριμένα, ουσιαστικά οι ασθενείς θα πρέπει αρχικά να είναι σε στενή επαφή με κάποιο πνευμονολόγο. Πάντα με έναν καρδιολόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η καρδιά είναι ένα από τα όργανα στόχος του κορονοϊού. Οπότε σίγουρα πρέπει να γίνεται ένας ενδελεχής καρδιολογικός έλεγχος. Θα έλεγα στη συνέχεια και με έναν νευρολόγο, αν υπάρχει και νευρολογική σημειολογία, και σε συνεργασία και με τον παθολόγο τους ή με τον γιατρό, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος συμμετέχει στο ιατρείο post-COVID, να μπορέσουν να βρουν κάποιες λύσεις και αν είναι να χρειαστεί να παρέμβουν και επόμενες ειδικότητες, όπως ανοσολόγοι, ρευματολόγοι, αιματολόγοι, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Mm-hmm.
Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο πολύ πιο σαφές που να λέει, που μπορούμε να το πούμε δηλαδή ραδιοφωνικά, που να λέει αφού νόσησες και μετά καλό είναι να κάνεις, για παράδειγμα, φέρνω, μία ακτινογραφία θώρακος μετά την άρση των συμπτωμάτων σου, ένα μήνα μετά, ας πούμε. Ή πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε ένα καρδιογράφημα ή ένα υπέρηχο καρδιάς. Υπάρχουν τέτοιες κατευθύνσεις?
Λοιπόν,
και κατά πώς, ποια είναι η αίσθησή σας, οι ασθενείς τι ξέρουν? Ξέρουν τίποτα?
Λοιπόν, όποιος ασθενής έχει νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, παίρνει όλες αυτές τις οδηγίες που σας είπα εγώ με το εξιτήριό του. Και για πιθανή ακτινογραφία θώρακος, για επανάληψη μιας αξονικής, παρακολούθηση από καρδιολόγο. Όποιος έχει νοσήσει ελαφριά και δεν έχει κάτι που να τον ανησυχήσει, μπορεί σε πρώτο χρόνο να πούμε ότι έχει μείνει μακριά και ότι ουσιαστικά πέρασε την νόσο αρκετά ήπια. Στην περίπτωση που, όπως σας είπα, παραμείνουν αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει ή να αποτανθεί στα λεγόμενα ιατρία post-COVID, που τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα αρχίζουν να στείνονται, ή να απευθυνθεί στο γιατρό που τον παρακολουθούσε τόσα χρόνια.
Ποια είναι η αίσθησή σας, ο κόσμος που νόσησε και το πέρασε στο σπίτι, ότι τα ξέρει όλα αυτά, απευθύνεται?
Ναι, στην αρχή θα έλεγα όχι, θεωρούσαν, άργησαν πολύ, αλλά άργησε και η ιατρική κοινότητα ουσιαστικά να ενημερωθεί πάνω στο long COVID. Θεωρώ πλέον ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά και η ιατρική κοινότητα να ενημερώνεται για όλα τα οποία μπορούν να συμβούν ακόμα και μήνες μετά την νόσηση, αλλά και οι ασθενείς, επειδή δέχονται ένα καταιγισμό πληροφοριών και μέσω του ίντερνετ, πλέον θεωρώ ότι έχουν αρχίσει να σκέφτονται ότι ένα σύμπτωμα που παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οφείλεται σε αυτό και πρέπει να το διερευνήσω.
Ένα μικρό βιχαλάκι μετά από νόσηση που παρατείνεται για 2-3 μήνες, είναι λόγος για να απευθυνθεί κανείς σε ιατρείο post-COVID?
Καλό θα ήταν, ναι. Ναι, σίγουρα να γίνει ένας πρώτος έλεγχος και να απευθυνθεί σε ένα ιατρείο post-COVID.
Μάλιστα. Γιατί ιδρύσατε το σύλλογο?
Ουσιαστικά είναι ένας σύλλογος ο οποίος ιδρύθηκε από αυτή την ανάγκη που είχαμε όλοι στην αρχή να μιλήσουμε για όλα αυτά τα συμπτώματα που είχαμε και που κανείς δεν μπορούσε να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Οι περισσότεροι που ξεκίνησαν αυτό το σύλλογο ουσιαστικά ήταν ιδέα της κυρίας Ιασονίδου αυτό. Mm-hmm. Όπου ουσιαστικά,
η οποία είναι επίσης γιατρός, να πούμε.
Ακριβώς, είναι παιδίατρος. Όπου ουσιαστικά και εκείνη ήθελε να εξηγήσει όλα όσα τη συνέβησαν. Οπότε ουσιαστικά με τη βοήθεια ουσιαστικά μιας ομάδας που δημιουργήθηκε στο Facebook, έγινε μια προσπάθεια να μιλήσουμε όλοι μαζί και να αρχίσουμε να συζητάμε για το τι μας ενοχλεί, για το τι μας παραξενεύει, για το πώς άλλαξε ο τρόπος ζωής μας.
Πόσα μέλη έχετε?
Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στα 2.000 μέλη.
Στα 2.000 μέλη. Και πώς σας βρίσκει κανείς στο Facebook?
Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να μας βρει, διότι είναι η Ένωση Ασθενών, η Long COVID Ένωση Ασθενών.
Ναι.
Μπορεί να μας βρει πολύ εύκολα κάνοντας ουσιαστικά ένα αίτημα για να μπει στην ομάδα μας. Δεδομένου φυσικά ότι έχει νοσήσει και ταλαιπωρείται από κάποια συμπτώματα τα οποία διαρκούν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και η πλέον, έχει συσταθεί και η Ένωση Ασθενών με Long COVID, το οποίο ουσιαστικά αυτό έγινε το Δεκέμβριο. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να οργανωθούμε, να φτιάξουμε την ιστοσελίδα μας.
Μάλιστα.
Και ουσιαστικά να ενημερώσουμε τον κόσμο για όλα όσα μπορούν να συμβούν μετά την νόσηση από κορονοϊό.
Αυτό έχει μία πανελλαδική εμβέλεια ή αφορά τη Θεσσαλονίκη?
Όχι. Συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα,
ναι,
οι γιατροί και ασθενείς, ανεξαρτήτου επαγγέλματος, ανεξαρτήτου επαγγελματικής ιδιότητας, συμμετέχουν και όλοι έχουν το λόγο και όλοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν, να μας πούν τι τους απασχολεί και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε.
Είστε και γιατροί μέσα σε αυτό, που
ακριβώς,
σημαίνει ότι συνομιλούν,
βέβαια,
με γιατρούς που έχουν περάσει και COVID, που
ακριβώς
ξέρουν από πρώτο χέρι τι συμβαίνει.
Ακριβώς,
θέλετε
ακριβώς
να επαναλάβετε άλλη μία φορά πώς μπορεί να σας βρει κανείς?
Ουσιαστικά μπορεί να μας βρει μέσα της ομάδας μας Long COVID Greece στο Facebook.
Long COVID Greece.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να μην γίνετε πολυπληθέστεροι από ό,τι είστε ήδη.
Ελπίζουμε,
δηλαδή λίγοι να έχουν, λίγοι να έχουν πρόβλημα. Πάντως φαίνεται ότι τόσο το εμβόλιο με τις ανεπιθύμητες ενέργειες όσο και η νόσηση από την λίμωξη αφήνουν προβλήματα τα οποία δεν τα δώσαμε μέχρι τώρα πολύ σημασία και ήρθε ο καιρός τους.
Νομίζω ότι ήρθε πλέον η ώρα να ασχοληθούμε και με το μετά. Ναι. Θα είναι ουσιαστικά μια πανδημία μέσα στην πανδημία κι αυτό.
Μάλιστα. Κυρία Κοτζαμίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας.